би требало да се внеша дури и Уставниот суд, бидејќи Уставниот суд има таква можност и такви ингеренции.
На втора си па сме едуе да реагуе да джуката куштетуе се, мече джуката куштетуе се ка мун си да ингеренца пар те реагуар на то расте, кур екзистуин индисие пар шкелјене те дрейтаве те нириот, сепсе тексој, институционет пар ката се нугу зоин ти кеч пордорин лиджет дуке и интерпретуар ата си пас интересаве те тюре дhe јо интересаве те чутетарве, тексон Мирјана Најчевска активисте пар те дрейтаве нириот. Ndryshe gjatë dy ditëve të fundit, policia nuk ka lejuar që protestuesit të cilët kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë së udhëhequr nga Nikola Gruevski t'i afrohen ndërtesës së qeverisë. Ata pas kësaj janë dalur për të protestuar para kuvendit të Maqedonisë. Përmes rrjeteve sociale dhe gjatë ditës së sotme paralajmërohet organizimi i protesteve para qeverisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej se Vladimir Putin ka ardhur në pushtet, Rusia ka investuar shumë të mëdha parash në zhvillimin e sistemeve moderne ushtarake. Në 5 vjetet të ardhshëm, rezultatet e këtyre investimeve pritet të shihen në praktik. Materialin e korespondentit Robert Colson për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Modernizimi ushtarak ka qenë prioriteti i presidentit të Rusisë Vladimir Putin për më shumë se një dekadë. Shpenzimet ushtarak janë rritur çdo vit prej se Putini ka ardhur në pushtet në vitin 1999. Në vitin 2015, sipas Komitetit të Mbrojtjes të Dumës Shtetërore, këto shpenzime do të arrijnë në 81 miliard dollar ose 4.2% e bruto prodhimit të brendshëm të Rusisë. Sipas zëvendës ministres ruse të mbrojtjes Tatiana Shevtsova, më shumë se gjysma e këtyre shpenzimeve shkojnë për programin shtetëror të armatimit. Qeveria ka thënë se vëllimi i porosive të mbrojtjes do të rritet për 40% në vitin 2017 krahasuar me vitin e kaluar. Frytet e këtyre shpenzimeve tashmë kanë nisur të shihen. Tanku luftarak i armatës dhe disa automjetet të tjera me të njëjtën shasi do të marrin pjesë në paradën e ditës së fitores në Moskë më 9 maj. Tanku luftarak i armatës të 14 pritet të hyjë në shërbim në vitin 2016 dhe ushtria shpreson të ketë 2300 sish deri në vitin 2020. Po sipas ushtarakëve rus, të 14 është një përparim i rëndësishëm drejt tankut të telekomanduar. Sistem tjetër ushtarak që pritet të hyjë në shërbim deri në vitin 2020 është aeroplani luftarak Sukhoi T-50. Ai është zhvilluar bashkërisht nga Rusia dhe India. Ka një gamë superzanore prej 1500 km dhe lartësinë maksimale të shërbimit prej 20.000 metrash. Rusia i ka kushtuar burime të konsiderueshme dhe rinovimit të forcave të saj strategjike bërthamore përfshir armët të lëshuara nga toka, deti dhe ajri. Kulmi i këtij rinovimi pritet të jetë Sarmati. Raketa Sarmat mund të bartë 10 koka të rënda bërthamore ose 15 më të lehta, secila me shënjestër të pavarur. Sarmati do të ketë rreze veprimi prej 10.000 kilometrash. Rusia në vitin 2002 është tërhequr nga marrëveshja START 2 për kufizim të armatimit, pasi Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga traktati i raketave antiballistike vitit 1972. Por në fund të vitit 2014, Moska ka njoftuar se është duke zhvilluar një sistem të ri hekurudhor të quajtur Barguzin, i cili mund të shpërndaj 6 raketa balistike interkontinentale RS-24. Se cila nga këto raketa ka së paku 4 koka bërthamore me shënjestra të pavarura. Moska planifikon të lancoj 5 trena Barguzin në fillim të vitit 2019. Qysh në vitin 1997, Rusia është po ashtu duke punuar në nëndecin Lada, e cila mund të sulmoj anije dhe nëndece të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë kundër 14 të pandehurve pa treguar identitetin e tyre për veprat penale, keqpërdorimi pozitës, mashtrim dhe mashtrim në detyrë. Në mesin e të akuzuarve është edhe një ish kryetar komunës si dhe 8 zyrtar tjerë të asaj komune për cilët ekziston dyshimi i bazuar se kanë keq përdorur detyrën zyrtare, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Në akt akuzë janë të përfshirë edhe pronarët e tre operatorëve ekonomik si dhe dy persona përgjegjës të caktuar nga këta operatorë. Konservatorët e kryeministrit britanik David Cameron kanë fituar zgjedhjet kombëtare të mbajtura dje duke siguruar 330 ulse të parlamentit. Cameron tash mund të formoj qeverinë e shumicës konservatore pa pasur nevojë për koalicion. Kryetari i Partisë Laboriste Ed Miliband, i cili është parë si sfidanti kryesor i Cameronit, ka dhënë ndërheqje pasi partia e tij ka dështuar keq në zgjedhje, duke marrë vetëm 232 ulse. Ndërheqje kanë dhënë edhe kryetari i Liberal Demokratëve Nick Clegg, i cili ka qenë në koalicion me partinë e Cameronit qysh në vitin 2010. Një helikopter ushtarak është rrezuar në një pjesë malore të Pakistanit Verior duke vrarë 7 njerëz, përfshirë ambasadore të Norvegjisë dhe të Filipineve. Gratë të dërguarve të Indonezisë dhe Malezisë në Pakistan, dy pilot dhe një antar i ekipazhit kanë vdekur po ashtu. Ata kanë qenë rrugës për të ndjekur hapjen e një projekti të turizmit. Talibanet pakistanes kanë thënë se qëndrojnë prapa sulmit, por qeveria ka hedhur poshtë një pretendim të tillë. Lider dhe qytetar të zakonshëm në gjithë Evropën janë duke shënuar sot 70 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore. Në Paris, sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm i Francës Laurent Fabius kanë dhënë kurora me lule te vari ushtarit të panjohur. Në Berlin, zyrtarë të lartë të shtetit janë mbledhur në godinën e parlamentit Reichstag për një ceremoni përkujtimore. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka marrë pjesë në ceremonitë që janë zhvilluar në Gdansk të Polonisë së bashku me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko.
Still we are seeing the conflict.
Ne vazhdojmë të shohim konflikte dhe vrasje të njerëzve nga njerëzit, një nga ato është në qendër të Evropës tani, në Ukrainë, ka thënë Ban. Për vjetori fundit të luftës së dytë botërore do të shënohet edhe me ngjarje të tjera në gjithë botën gjatë fundjavës. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka pritur në takim artisten Alketa Gjafa Mripa dhe producenten Ana Dilejlo për të lansuar instalacionin artistik Mendoj për ty, i cili u dedikohet grave viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës. Instalacioni organizuar nga Këshilli Kombëtar për të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës do të realizohet duke vendosur mira fustane dhe fundet e grave në varse të rrobave në fushën e stadiumit të Prishtinës. Presidentja Jahjaga ka dhuruar fustanin e parë. Ndoqët bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet për këtë edicion për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Edicioni radhës është në orën 21. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.